Au fost 8 viziuni și 4 mesaje, dar ne-am uitat decât la 3 din cele 4 mesaje până acum. Am ajuns și la al patrulea, care vorbește despre bucuria împărăției, capitolul 8, de la 18 la 23. Și practic ne întoarcem la ideea și la ceea ce a generat aceste patru mesaje. Cele patru mesaje au fost determinate de ce? De niște oameni care au venit în Ierusalim ca să pună o întrebare cu privire la posturi și se vor finaliza, se vor încheia aceste patru mesaje cu mari mulțimi de oameni care vor veni la Ierusalim să se închine în fața lui Mesia. Haideți să vedem versetele 18 și 19. Capitolul 8, versetele 18 și 19. Cineva să le citească. Practic, versetul 18, această expresie, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel, ce marchează? Începutul, un alt mesaj, da? Deci, asta era este expresia care ne ajută să delimităm cele patru mesaje. Și apoi, în versetul 19, avem un așa vorbește Domnul oștirilor. Asta ce delimita? Un alt mesaj mai scurt. Am spus că aceste ultimele două mesaje, da, cele din capitolul 8, sunt formate, de fapt, din 10 mesaje mai scurte. 7 le-am văzut în mesajul al treilea, formând mesajul al treilea, și 3 au mai rămas pentru acest mesaj al patrulea. Da? Deci, avem aceste delimitări. Bun. Și care ce spune versetul 19? E revenirea la întrebare și practic aici avem un răspuns parțial la acea întrebare. Care era întrebarea? Întrebarea specifică, să mai postim sau să nu mai postim? Observăm că nu avem un răspuns da sau nu. Continuați să postiți sau nu continuați, nu? Pentru noi asta ar fi fost un răspuns direct la acea întrebare. Dar avem totuși un răspuns parțial. Și ce ni se spune? Vorbește despre cele patru posturi. Cel din luna a patra, a cincea, a șaptea și a zecea. Haideți să ne reamintim ce reprezentau acele posturi. Le luăm în ordinea evenimentelor. Postul din luna a 10-a marca începutul asediului Ierusalimului, da? Deci cel din luna a 10-a începutul asediului. Cel din luna a 4-a marca distrugerea zidurilor, da? Intrarea practic în Ierusalim. Și ei sărbătoreau în aceeași lună și de fapt nu sărbătoreau, posteau pentru este momentul care marchează încetarea împărăției davidice. Da? În luna a șaptea, în luna a cincea, de fapt, templul este distrus, iar în luna a șaptea, Gedalia este omorât. Da? Deci aceasta ar fi ordinea. Începutul asediului, distrugerea zidurilor, distrugerea templului și omorârea lui Gedalia. Dar, ce ni se spune cu privire la aceste posturi? Că, și ăsta e practic răspunsul parțial. Că zilele de răstriște și de post și de plâns se vor transforma în zile de sărbătoare. Da? Postul se va transforma în sărbătoare și de voioșie. După ce s-a finalizat reconstrucția templului, evreii au încetat să mai țină aceste posturi. Însă, după anul 70, ce s-a întâmplat în anul 70? Și distrugerea templului din nou, da? După anul 70, aceste posturi au fost practic reluate și evreii ortodoxi și stricți din ziua de astăzi încă le țin aceste posturi, da? Deci, vedeți, să sărbătoriți sau să nu sărbătoriți, da? Și în mod evident, din moment ce ei țin aceste posturi, zilele de sărbătoare și de veselie încă n-au sosit, despre care vorbește aici din perspectiva largă. Sigur, pentru generația aceea au venit zilele de veselie și în momentul în care a fost reconstruit templul. Dar este foarte important că există și un avertisment. Nu li se promite doar această trecere de la plâns la voioșie, de la post la sărbătoare. Există și un avertisment și un îndemn. Înainte de a veni veselia, avea o responsabilitate. Și care era această responsabilitate? Iubiți adevărul și pacea. De ce să iubească adevărul și pacea? Trebuiau să iubească adevărul și pacea în lumina viitorului și a promisiunilor lui Dumnezeu. Trebuiau să iubească adevărul și pacea pentru că Dumnezeu este adevăr. Nu-i așa? Pentru orice națiune sau și pentru orice situație și în ziua de astăzi, ăsta este un principiu valabil, da? Înainte ca o națiune, ca un popor, ca o comunitate să aștepte binecuvântarea lui Dumnezeu, da? Înainte ca plânsul să se transforme în veselie, ce trebuie să facă? Să ajungă să iubească și să adevărul și pacea. Și putem să aplicăm lucrul ăsta și la situația cu din Ucraina. Ah, dar oare nu iubesc ucrainienii pacea? Nu și-ar dori pacea? Da, și doresc pacea, dar oare adevărul iubesc? Citeam săptămâna trecută despre o știre despre faptul că președintele Zelenski a trebuit să demită toți șefii de la centrele de recrutare. De ce credeți că i-a demis? Pentru că ei își foloseau corupție, nu? Își foloseau poziția, probabil că venea cineva care trebuia să fie recrutat și cu o anumită sumă potrivită era sărit, sau cine știe, de la recrutare. Corupția. Asta nu este, corupția este opusul adevărului, nu-i așa? Apoi, când ne uităm la minciunile și la informațiile false, deci lumea de astăzi este plină de minciună și de informații false, că nici nu mai știi ce să crezi, da? Și poți vedea filme în ziua de astăzi și cu tehnologia de astăzi, nu știu dacă știți, există așa numitul fals profund, deep fake în limba engleză, cu tehnologia de astăzi, inteligența artificială poate să ia imagini de pe internet ale unei persoane și să le transforme și să le schimbe chipul sau să le facă să spună ce vrea, ca și cum un conducător de țară ține un discurs despre un anumit lucru, dar totul este făcut pe calculator, nu e nimic real, nu e nimic adevărat. Vă dați seama ce pericol există în relațiile internaționale, dar mai ales pentru manipularea oamenilor și popoarelor. Și ne uităm și la ruși, cum își manipulează propriul popor și cu ce minciuni și cu ce discursuri. Bine, e incredibil, lumea de astăzi cu siguranță nu iubește adevărul și nici nu experimentează pacea. Ambele merg împreună, adevărul și pacea, și numai ele aduc cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Versetele 20 la 22. Ce vedem aici? Clar, un lucru care urmează să se întâmple în viitor și în împărăția milenială, când oameni din diferite națiuni, din diferite cetăți, de diferite limbi, ce vor face? Se vor duce la Ierusalim și vor face lucrul ăsta nu din obligație, nici măcar nu vor face așa în scop turistic. Da? Că până la urmă și astăzi, dacă ne uităm la pelerinajele care se produc la Ierusalim și câți oameni se roagă acolo la zidul plângerii, am zice, oare nu este asta împlinirea a ceea ce se spune aici în Zaharia? Dar zice aici că oamenii chiar se vor duce acolo să ce? Să-L caute pe Dumnezeu și să ceară, să se roage lui Dumnezeu, să-I se închine lui Dumnezeu. Nu doar să vadă niște locuri și așa, ci efectiv pentru că Dumnezeu este acolo. Da? Și observăm că acela va fi un moment în care Ierusalimul va fi cel care decide și determină ce soarta tuturor națiunilor și tuturor popoarelor. Versetul 23. Un alt aspect care evident nu este prezent în ziua de astăzi. 23. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor face parte din Iudeu de boală haine și împărzice. Și împărzice. Să mergem cu voi, deci am auzit că Dumnezeu este cu voi. 10, sigur, este o cifră rotundă, ceea ce înseamnă complet, da? De-aia și copiii iau 10 la școală, se presupune că atunci știu totul și de-aia unii zic că 10 este numai a profesor. Dar bine că, apropo de asta, mă gândeam că, bun, 10 ia profesorul când e testat el. Dar complet înseamnă din ceea ce trebuie să știe copilul, dacă e, nu din ce trebuie să știe. Exact. Și când ne uităm la unele note de la pe care le au profesorii astăzi, se vede declinul învățământului. Dar 10 oameni vor pune mâna pe un evreu și nu vor pune cum făceau înainte ca să-l asuprească, ca să se poarte urât cu el, ci ca să-i spună, putem să venim cu tine, pentru că, de ce să vină cu el? Pentru că vedem, știm că Dumnezeul tău este cu tine și cu voi, da? Sigur, lucrul ăsta nu se întâmplă în prezent și când ne uităm la situația geopolitică din ziua de astăzi, putem să mergem la, la ce am spus data trecută, e, și la versetul acela, greu de crezut. Nu? E greu de crezut că un astfel de lucru se va putea întâmpla când ne gândim la, la toate popoarele care înconjoară Israelul și care i-ar mânca de vii, da? Dar ceea ce e greu de crezut pentru om este și pentru Dumnezeu. Însă vedem că în acele zile, da, Israel ce va fi? Va fi mijlocul prin care oamenii și națiunile vor fi atrase la Dumnezeu, da? Și va fi sursa prin care Dumnezeu va binecuvânta națiunile. Însă avem aici și, și o aplicație. Care este ea pentru noi, cei din ziua bisericii? Ce aplicație putem face? Exact. Când un cei din jurul nostru se uită la viața noastră, da? La, la bucuria noastră, nu? De a trăi cu Domnul. Poți ei să zică, oh, vedem că în viața voastră este Dumnezeu, da? Și vrem să, haide, putem să venim cu voi, să primim și noi ceea ce aveți. Observa, asta este ceea ce noi creștinii ar trebui să fim. Dar pentru asta viața noastră ar trebui poate să fie un pic mai diferită, nu? Atitudinea cu care ne închinăm Domnului, cu care venim la casa Domnului, modul în care trăim, modul în care ne rezolvăm conflictele și problemele, ar trebui să fie diferite. Altfel lumea zice, păi cu ce sunteți voi mai buni ca noi? N-aveți nimic în plus. N-aveți nimic valoare adăugată ca noi să mergem cu voi, da? În vremea asta și în epoca aceasta, acest lucru care se spune aici trebuie, este responsabilitatea bisericii și a membrilor bisericii. Ca oamenii să se uite la noi și să zică, vrem să mergem cu voi pentru că vedem, știm că Domnul este cu voi. Acum vă spun și o interpretare, cum interpretează un amilenist aceste versete, nu? În care în mod clar se vorbește despre un evreu pe care se pun mâna 10 dintre națiuni, da? Și ei spun așa că această promisiune este prin faptul că în prezent națiunile ajung la mântuire prin evrei. În ce sens prin evrei? Prin Mesia care a venit, prin scripturi care au fost date prin intermediul evreilor. Și unii chiar spun că acel evreu pe care cei 10 pun mâna este, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Da? Deci o astfel de interpretare se dă acestui text de către cineva care nu crede că împărăția de 1000 de ani este o învățătură a Scripturii. Așadar, avem aceste patru mesaje care au fost determinate de întrebarea să mai postim sau nu. Și răspunsul care a fost dat a avut două perspective. Una a prezentului și una a viitorului. Și în ce privește prezentul, ce i-au învățat sau ce răspunsuri au primit? Faptul că există un mare pericol în activitatea noastră religioasă sau în viața noastră spirituală. Care este pericolul? Rutina, ipocrizia, da? Rutina, ipocrizia. Exact. Există formalismul, există acest pericol și aceste mesaje sunt un îndemn la ce? La sinceritate în închinare și sinceritate în viața spirituală. De asemenea, există un avertisment cu privire la ce păcatul generației anterioare și păcatele celor din părinților lor și nevoia ca ei, generația de atunci și noi, generația de acum, să trăim cum? În dreptate și adevăr, în neprihănire, da? Deci nevoia de neprihănire în viața celui credincios. Și lucrurile acestea țin de prezent și țineau de prezentul lor în vremea lui Zaharia. Dar există și promisiuni cu privire la viitor, da? Promisiuni despre acele zile când Dumnezeu va locui din nou în mijlocul lor. Promisiuni cu privire la zilele când bătrânii, nu, și copiii vor trăi în liniște și pace și vor avea tot ceea ce le trebuie. Nu? Când am văzut astăzi, plânsul și postul se va transforma în veselie. Când Israelul și evreii vor deveni ce? Mijlocul prin care Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile, dar și calea prin care în vremea aceea, în mileniu, națiunile vor fi atrase la Dumnezeu, la credință. Da? Deci toate aceste lucruri sunt de domeniul viitorului. Și se încheie cele patru mesaje. Mai avem următoarele capitole de la 9 la 11 care vorbesc și ele despre venirea lui Mesia. De fapt, 9 la 14 vorbesc despre venirea lui Mesia. 9 la 11 vorbesc despre prima venire și 12 la 14 despre a doua venire. În continuare se pune accentul pe aceste vremuri viitoare, dar un pic se schimbă și tonul, în sensul că se vorbește mult mai mult despre responsabilitatea evreilor, da? Și despre modul lor de viață sfânt care trebuie să dezvolte în națiunea lor. Purificare. De 18 ori în aceste capitole de la 19 la 14 apare expresia în zilele acelea. Și lucrul acesta vorbește despre viitor. Bun. Haideți să mergem atunci și prima dată ne vom uita la 9.11, este secțiunea mare, venirea și respingerea lui Mesia. Venirea și respingerea lui Mesia, capitolele 9 la 11, iar capitolul 9 vorbește despre venirea adevăratului rege. Venirea adevăratului rege. Aceste capitole de la 9 la 14 sunt cele mai citate în Evanghelii. Da? Sunt capitolele din care se citează cel mai mult în Evanghelii, deoarece ele chiar vorbesc despre venirea lui Mesia. Astăzi sper să ne reușim să ne uităm la primele 8 versete din capitolul 9 și ele vorbesc despre distrugerea națiunilor și păstrarea Sionului. Distrugerea națiunilor și păstrarea Sionului. Capitolul 9 de la 1 la 8. Ca să ne dăm seama un pic de structura acestui pasaj. Primele patru versete din cele 8 vorbesc despre nord. Da? Ultimele patru vorbesc despre sud. Sunt menționate niște cetăți acolo. Primele patru cetăți din nord, ultimele patru cetăți din sud. primele două versete și ultimele două versete vorbesc despre salvare. Versetele de la mijloc, cele patru de la mijloc, vorbesc despre judecată. Și versetul 1 și versetul 8 încep și se termină cu o referință la ochi. Versetul 1 face referire la ochii omului, versetul 8 face referire la ochii Domnului. Da? Având aceste lucruri în minte și vă îndemn să le descoperiți pe măsură ce parcurgem aceste versete, haideți acum să citim versetele 1 și 2. Cineva să le citească. Și doi. Bun, sunt câteva lucruri care trebuie să le lămurim în aceste două versete. Unul este că avem acolo, iată, prorocia, cuvântul Domnului. Cuvântul acela tradus prorocie, se poate traduce și prorocie, dar spun comentatorii că este un cuvânt care este pentru povară. Da? Povară. Și am putea să avem acolo, iată, povara, cuvântul Domnului. Și lucrul ăsta ne sugerează ceva despre cum era pentru Zaharia acest cuvânt. Da? Deci este o povară pe care Domnul a pus-o în inima lui Zaharia și un mesaj pe care îl avea de transmis. Da? Deci este o idee aceasta de povară. Un alt lucru este modul de interpretare a frazei următoare. Și Cornilescu Vechi zice, vorbește despre că Domnul, și spune acolo că Domnul are ochii îndreptați asupra oamenilor și asupra tuturor semiților lui Israel. Asta este, unele traduceri folosesc aceasta, însă cei care cercetează scripturile spun că mai degrabă aici expresia este, ar trebui înțeleasă că ochii oamenilor și ai tuturor seminților sunt îndreptate asupra Domnului. Deci nu Domnul are ochii îndreptați asupra lor, ci oamenii au ochii îndreptați asupra Domnului. Da? Și în ce sens au ochii îndreptați? Să vadă ce va face. Și mai ales poporul său. Și o să vedem că în context are sens această traducere și acest mod de a traduce expresia respectivă. Bun, ce avem aici? Și despre cine va fi această prorocie? Zice toți oamenii și toate semințiile, da, lui Israel. Avem niște cetăți și niște țări, zice țara Hadrac, și acestea sunt luate de la nord spre sud, da? În ordine, ca și așezare geografică, avem țara Hadrac cel mai la nord, apoi un pic mai spre sud și lângă este Damascul, da? Apoi Hamatul, da? Mai spre sud și Tirul și Sidonul, da? Deci avem luate de la nord spre sud aceste ținuturi. Cum invadatorii în trecut veniseră de la nord spre sud, ceea ce se spune aici este că judecata lui Dumnezeu asupra acestor națiuni va veni tot de la nord spre sud. Și lucrul ăsta noi trăim post împlinirii sale. Pentru că el s-a împlinit deja și el vorbește despre ce? Despre Alexandru cel Mare, da? Care după ce i-a învins pe perși în 333, a început o campanie spre Egipt. Și de la nord spre sud a luat și a început să cucerească și să distrugă toate aceste cetăți. Vă dați seama că atunci când el avea această campanie și venea spre sud, ochii tuturor oamenilor și ochii tuturor seminților lui Israel erau ațintite asupra lui Alexandru Macedon să vadă ce va face când va ajunge la Ierusalim. Da? Sigur, zice bine, dar Zaharia a zis că erau îndreptate ochii, erau îndreptați ochii oamenilor și ai seminților asupra Domnului, nu asupra lui Alexandru, că nu era Alexandru Macedon Domnul. Dar ce era el, Alexandru? Unealta. Unealta din mâna Domnului, nu? Când zici unul care taie lemne, nu? Și poți să zici așa ca o figură de stil că ochii tuturor erau pe toporul acela, nu? Sau pe drujbă în ziua de astăzi, nu? Ochii tuturor erau pe drujbă. Dar până la urmă... Exact. Da, dar până la urmă, cine e important? Nu unealta, ci cel care o folosește, nu? Și când te uiți la unealtă, de fapt te uiți și la cel care o mânuiește. Da, clar. Și evident a fost o unealtă deosebită, apropo, acest Alexandru. Toți ochii erau, cum spuneam, îndreptați asupra lui. Și ce a făcut el? Nu a distrus Ierusalimul. De ce? L-a oprit Domnul și istoricul da, Iosefus spune că a avut un vis acest Alexandru și datorită acelui vis nu a distrus Ierusalimul. Deci, observați, vedem bine judecata lui Dumnezeu. Haideți să vedem mai departe versetele 3 și 4. Însuși cuvântul tir înseamnă fortificație. Deci este și un joc de cuvinte acolo. Tirul și-a zidit o întăritură. Și cei din Tir și-au construit niște ziduri de vreo 45 de metri înălțime în jurul 45 de metri, cam un bloc cu 15 etaje. Deci și erau înconjurați și de ape, fiind, exact, nu era niciun acces direct, așa că se bazau pe aceste întărituri și Nebucadnețar s-a chinuit 13 ani și a asediat și n-a reușit ca să intre. Da? Apoi erau foarte bogați. Da, spune că au îngrămădit aurul și deci se bazeau pe aceste întărituri și pe bogăția lor rezultată din comerțul pe care l-au făcut. Dar spune Dumnezeu ce va face, va spăla în mare toate aceste bogății și ceea ce nu va înghiți marea, vor înghiți flăcările. Da, va fi ars. Și exact lucrul ăsta s-a întâmplat când Alexandru a construit o punte efectiv de acces da? O ridicătură pe care o a nivelat-o și i-a invadat. Astea au fost cetățile din nord. Versetele 5 și 6 vorbesc despre partea de sud. Haideți să vedem. Aceste cetăți, Ascalonul, Gaza, da, Asdodul, erau cetăți ale filistenilor, da, și erau în partea de sud și exact lucrul acesta s-a întâmplat pe măsură ce Alexandru a înaintat spre sud. Și spune străinul, el practic a adus străin care i-a așezat acolo și a frânt mândria filistenilor. Versetul 7. Ce va face cu acești filisteni? Zice, îi voi scoate sângele din gură și urăciunile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda și Ecronul ca iebusiții. E interesant acest lucru. Ce imagine este asta? A scoate sângele din gură și urăciunile idolești dintre dinți. Exact, jertfele pe care ei le închinau idolilor presupuneau consumarea de sânge, da? Chiar băutul de sânge. Apoi, sigur, mâncau mâncări care erau necurate din punctul de vedere al evreilor. Așadar, această imagine este ideea, poartă cu ea ideea de judecare a idolatriei din rândul filistenilor. Mai este și o altă posibilă interpretare, a scoate sângele din gură, ideea de a îi lecui de această înclinație spre vărsare de sânge. Da? Dar mai degrabă este asta legată de idolatria din mijlocul lor. Și ce spune? Că vor exista unii și care ce vor face? Vor fi ca iebusiții. Și ce s-a întâmplat cu iebusiții, dacă ne uităm în trecut? Au devenit parte a lui Israel. Și asta spune aici, da? Zice Dumnezeu, vreau ca să fie și el, ce? O rămășiță pentru Dumnezeu, da? Pentru Dumnezeul nostru, ca o căpetenie din Iuda, Ecronul ca iebusiții, da? Când, practic, ei au fost integrați și de către poporul lui Dumnezeu. Bun, și apoi versetul 8, ultimul. Ce va face Dumnezeu când această judecată va veni asupra neamurilor? Versetul 8. Zice Domnul, voi tăbără, o voi proteja în jurul casei mele și o să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și istoria a arătat exact acest lucru. Când Alexandru a mers, n-a putut, nu, sigur, noi zicem că a fost decizia lui înțeleaptă sau pe baza visului, dar de fapt, de ce n-a făcut-o? Pentru că Domnul a tăbărât în jurul casei sale. Și, practic, lucrul ăsta ne spune, ne arată din nou și din nou faptul că Dumnezeu își duce planul și voia la îndeplinire, că El poate să controleze, poate să direcționeze istoria și deciziile liderilor și ale conducătorilor, pentru ca voia sa perfectă să fie dusă la îndeplinire. Fie că este vorba de judecată pentru unii, fie că este vorba de binecuvântare pentru alții. Haideți să îl lăudăm pe Domnul și sigur când citim despre lucruri care se vor întâmpla în viitor, este ceva, dar parcă și trebuie să credem și prin credință credem că lucrurile acelea se vor întâmpla. Nu știm dacă se vor întâmpla în generația noastră sau peste, dar când vedem bucăți de istorie care deja s-au întâmplat conform promisiunii lui Dumnezeu, lucrul ăsta parcă ar trebui să ne întărească credința și să ne dea așa ca un imbold, să fim mai credincioși Domnului, știind că El va împlini și restul.